Mali kunkan bɔra aw danse an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye tuso gɛrɛ na aw b'o sɔrɔ waati o waati samedi ani dimanshi uti kalo tile 18 san 2020 uti kalo tile 18 san 2021 ni y'a san kelen ye ko Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka fanga dafiri la Colonel Assimi Goïta ni a tɔɲɔgɔnw fɛ o yɛrɛ coup d'état bɛ kɛ ka sɔrɔ wulikajɔw caman kɛra sigida kɔnɔna na ka u ka nisɔngoyaw yira ka ɲɛsin IBK ale ka mara kɛcogo ma ka fara kannabaliya o min tun bɛ ka cari kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ani gɛlɛya caman wɛrɛw un an après IBK que peut-on retenir comme bilan de la transition est-ce que les problèmes d'insécurité et la crise scolaire ont été résolus est-ce que les Maliens sont satisfaits de la gestion des autorités de la transition le tout au grain de cette semaine pose le débat avec Abdoulaye B. Cissé membre de la jeunesse M5 RFP Cissé il danse
et Robin Lula
An ka maflana ale ye docteur Mamadou Traoré ni ale bɛ Asmana. Bonsoir Traoré.
Bonsoir.
An ka ma sabana ale ye Fuseni Diop ye ni ale bɛ Ajikadla. I danse. Ne yɛrɛ Juliette Koulibaly ye ne de bɛna jɛmukan in lase. An ka nin jɛmukan in kɔnɔna na aw na reportage lamɛn min yɛrɛ kɛra studio Tamani rédaction fɛ sur les 1 an après IBK an ka page culturelle kɔnɔna na an bɛna masala ni Denkura Diallo de ye ni ale yɛrɛ jeune entrepreneur ye an b'a a kuncɛ ni dongili dumanw ye ni les hits du moment avec Amsetu Gogo Touré. Au danse kuraye tuguni. Quel bilan peut-on tirer de l'après IBK un an après sa chute? Avant de vous donner la parole, chers invités, je vous propose d'écouter un reportage de la rédaction.
Selon la plateforme de la société civile malienne, il n'y a pas eu assez de changements de la gouvernance un an après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle estime que les autorités actuelles n'ont pas encore réussi à faire face à la demande sociale, la sécurité et la stabilité du pays. Docteur Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile du Mali.
Il n'y a pas pour l'instant de grands changements dans la gestion des affaires publiques par les autorités actuelles. Parce que, moi je pense, dès les premières heures, confrontés à une demande sociale très élevée. À quelle enseigne que finalement, la gestion des principaux objectifs assignés aux autorités ne va plus être réalisée, à savoir essentiellement la sécurité, la précarité dans laquelle vit la population, le niveau du citoyen lambda, le comportement encore de chaque citoyen n'a pas changé vis-à-vis de l'État.
Des propos soutenus par certains partis politiques. Pour le parti Yalama, les mots qui assaillaient le pays restent toujours les mêmes en termes de sécurité, d'économie et du respect des textes fondamentaux. Hamidou Dimbia, secrétaire politique du parti Yalama, estime que beaucoup d'efforts restent à fournir par les autorités de la transition.
Quand on va prendre le respect des textes, en prenant l'exemple sur la taille du gouvernement, où la charte disait clairement qu'il ne fallait pas dépasser 25 membres, nous sommes aujourd'hui à 28 membres. L'article 39 des enseignants, qui est une loi aujourd'hui emblématique, et qui faisait partie des points de revendication qui ont fait tomber IBK parce qu'il y avait eu des difficultés à appliquer cette loi aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours dans le même problème et les enseignants sont toujours à la demande. Donc, quand on va prendre globalement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire sur le plan de la gouvernance.
Pour l'universitaire Bakabigné Keïta, les Maliens ont quitté le désespoir installé par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta pour une espérance dont l'issue reste incertaine. Toutefois, le politologue Keïta déplore un manque de cohésion sociale autour de la gouvernance actuelle.
Ce qui a changé, c'est que quand même les gens ont quitté le désespoir total dans lequel, en tout cas, le régime d'IBK nous a plongé. Et aujourd'hui, les gens sont dans une espérance sans avoir l'assurance que cette espérance sera comblée. Et ce qui a manqué, c'est la cohésion des Maliens. Les Maliens n'arrivent pas, en tout cas, à donner le temps qu'il faut à leurs gouvernants, notamment pour la deuxième phase de la transition.
Cependant, tous sont unanimes qu'il reste beaucoup à faire, mais l'espoir est toujours permis avec les nouvelles autorités.
Au Boraka, en rédaction, quand il y a un reportage, il y a un reportage, ni reportage ni dafa
la kuma mun fɔra mɔgɔ minnu bɔra ka kuma sisan u ye caman fɔ a la utu tɛmɛni 2020 hakilila mun kɛra mali la a kan ka mɔgɔ indigné dans le sens où an minnu ye société civile ye nu an bɛ baara kɛ fɛnɛ démocratie la fasade la k'a ye k'a fɔ ko ministɛriw ye dankarikɛ fanga la déjà an b'o kɔn fɔlɔ an b'o kɔn et puis an be dɔw kɛ fɛnɛ an kana sigi ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛ kan barisa kudeta bɛ kɛ tuma o tuma a bɛ jamana lasegin kɔ o bɔlen kɔfɛ nin y'a san kelen fɛnɛ an b'o la parseke kudeta kelen ma kɛ filanan wɛrɛ kɛra an kila k'a fɔ fila de don an lespace du nane donc o b'a yirana k'a fɔ halisa degun mu tun be maliyɛnw kan a degun bɛɛ ma ɲɛnabɔ barisa a fɔra ko fanga dɔn binna ko barisa ko jamana tun tɛ ka taga ɲɛ k'ale ni ko yuruguyurugu tun bonyana ale ni ko jamanadenw yɛrɛ tun degunnen don kosɛbɛ hali ni y'a ye k'a fɔ bibi na o degun halisa fɛn ma wuli ka b'o kan mali ye jamana ye a ka bon mali fanba mali yɛrɛ eta ka tɛ se ka a ka volonté exercer o yɔrɔ nunu kan donc o b'a yirana k'a fɔ l'aspect sécurité jusqu'à présent centri la mɔgɔw degunnen don attaquew be ka continuer jusqu'à présent ni ye sur le plan aussi économique on voit que halisa jamana baloko ka gɛlɛn donc dɔ yɛrɛ la fɛn bɛɛ sɔgɔn kan o b'a yirana k'a fɔ fɛnɛ population minnu bɛ yan degun b'an kan kosɛbɛ donc école ko ta fanfɛla la o fɛnɛ fɔra reportage la halisa o ko ma ɲɛnabɔ donc dans l'ensemble on peut pas dire que ko bilan ka ɲi ko minnu y'a to fanga dafirila halisa maliyɛnw b'o dingɛ kɔnɔ ni fɛn ma fara kan foyi ma bɔ a la o ye ne hakilina ye
ok docteur Traore Job y'a yira k'a fɔ ko ni an ye bilan yɛrɛ lagɛ i b'a jate minɛ k'a ye ko ɲɛtaga caman ma kɛ kow la e dun
Job y'a fɔ cogo min na o de don parske ni y'a jate minɛ o fanga dafirila kun dɔw de kama u ye kun dɔw de fɔ k'u ye fanga dafiri o kama ni y'o kun jate minɛ lakana ko b'o la front min bɛ wele ko front social maaw kun diminen don mɔgɔw mago ɲɛ fɛn caman bɛ yen nɔ o tɛ ka sɔrɔ o kow kun b'o la u nana fɛnɛ ko election ma ɲa o fɛnɛ kow kun b'a la donc ko caman ne kun bɛ yen nɔ conjonction de plusieurs situations o de nana ni fanga dafiri ɲɛ donc mɛ ka tigɛ o don ma ka se bi ma u ye kalo tan fɔlɔ kɛ fɔlɔ don o don réunion fu u nana b'o la tuguni ka tila ka na o fanga dafiri ka na ni fanga kura ye o fɛnɛ bɛ ka o sira kelen ta k'an be waati minɛ ko bi ni y'a jate minɛ sogo sɔngɔ dɔ farala kan bi a bɛ kɛmɛ wɔrɔ de la sogɔrɔ ani tulu tulu bɛ fɔ kɛmɛ fila ani binani na bi alors que fanga kun be bin kuma min na ne kun ma fili a kun be kɛmɛ ani mugan de la donc o b'a yira k'a fɔ ko kow bɛ ka gɛlɛya hali bi ka taa fɛ an be waati minɛ ko sisan nɔ ne kɔni ma fɛn ye k'a fɔ ko min jɛlen nu ka koo kɛra yɛlɛma ye foyi tɛ nɔ ne yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko yɛlɛma donna min na
waati min i be ka ka fanga be dafiri o waati y'a sɔrɔ maliyɛnw kɔni murutilen kun do wulika jɔw caaman kɛra fan bɛɛ fɛ an be se k'a fɔ ko M5RFP ale tun be o lutte in servo la an be se e sise ma sisan aw ye lutte in fɛn fɛ kɛ aw ka préoccupation yala bibi na transition mɔgɔw ye u lawaleya wa
bon yanni ka kuma n be maliyɛn bɛɛ fɔ fɔlɔ fɛn min ye liti an ye liti mun daminɛ depuis le 5 juin avant le 5 juin kana le 5 juin fɔ kana bila o kun ye an ka kɛlɛ kun fɔlɔ kun ye mun ye mauvaise gouvernance mun kun be ye an ka jamana nafolo kun misiɲɛ cogo min insécurité min kun be ye ale ni impunité justice pour tous an ka kɛlɛ kun y'o ye
ok mais yala o ɲɛnabɔra
bon parceke mali donna dingɛ min kɔnɔ n'an ko k'an be bɔ a kɔnɔ san kelen kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko i bɛ ka bina o san kelen an bɛ bɔ a kɔnɔ a ka gɛlɛn mais je sais que dans les jours à venir gouvernement kura min sigila o ye plan d'action kura min bɔ on dirait a bɛ inquiétude bɛɛ ta moi quand même avec ce gouvernement ne ka hakilina na inchallah dans 6 mois an bɛ nɔ ye parce que an bɛ nɔ de ye mun ye on a déjà commencé avec ministre de la justice min bɛ bi a y'a yira maliyɛn bɛɛ la k'ale bɛ impunité kɛlɛ wa bizisi nana di corruption an be se k'a fɔ i bɛ ka tile la an ka wari kun be dun cogo bɛ dɔ bɔra la bi parceque maliyɛn kun dalen tɛ gouvernement na mais bi confiance bi kana dɔn ye comme vous avez si bien vu dans ces deux jours chogela bɔra sikaso o kɔfɛ a bɔra segu a bɔra fo ɲɔnɔ an ka gouvernement tɛmɛnɛw o kun tɛ se k'o kɛye déjà mais an b'a fɔ ko nin ye budetinɛl ye mun bɛ se ka jamana ye bɔ ni dingɛ kɔnɔ
ok mais qu'est ce qui n'a pas marché
selon moi bon insécurité parce que an ka kɛlɛ fanba kun ye insécurité de insécurité depuis i bɛ ka tile la insécurité mun bɛyi bi hali bi o kelen de bɛ yen o de ma marché an kɔni fɛ
ok docteur Traore
pour le moment a si de ma marché barisabula problème ye min ye problème structurel le et ni ye problème bɔ problème structurel la kana kɛ mɔgɔ ko ye a tɛ marché barisabula an y'a ye minnu ko ko olu ye force principal du changement ye no o b'u yɛrɛ wele ko M5RFP o ye mouvement hétéroclité déjà olu yɛrɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan a fanba bɛ yen nɔ don o don olu le bɛ kumakolon fɔ ka ɲɛsin premier ministre ma u yɛrɛ ko premier ministre min bɔra M5RFP la déjà fɔlɔ o tɛ ɲuman ye depuis a daminɛ na anw ye mun de fɔ n'i bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ sigika kuma de bɛna ni yɛlɛma ye ni maliyɛn bɛɛ bɛnna a kan ko i bɛ ka kun ka ta ni maliyɛn bɛɛ bɛnna a kan a bɛ ta ni marifa kun ma na a kun tɛna ta o marifatigiw nalen ni marifa ye o de y'a lata mais a talen kɔfɛ o foyi de ma yɛlɛma ni dɔ nana o b'a fɔ kuma bɛɛ k'ale fɛnɛ bɛna n'a ka mɔgɔw de ye Donc o de tina se ka marché Mali ni en bela jeline jey il faut que beka bli kuna sanga ani wati ka foko malien mam san malien malien te mali fekate malien ga peut-être mo ka hakli na tekelin hakli bala kuma mina akele ku meno m5 mo ko chama meno an flanya an yeterouye ne wole like ka nyin ngali ke dola mo men mo karsa ok ako ko ibeka kata abeta natara aw akli na mune fred mene ba ko no do e sorola et puis mo fitini te ha m5 mo ka fona na ko ni be feki muso furusa ko eske ki be muso kura ko no ko furufola ki ba furusa re donc o luk nyebe fin fin na ibe ka fanga bi plan fo e kun tu bolo fera fo e kun tu bolo après vous e munye ni a jate mina bibi na u ka politique mado be no e ba ko nusar e ba ko kaojim e ba ko clema mun ku me ku m5 jolam bawye o lu ni shogel be ku me m5 ko no comité stratégique la bibi na o le ka jugu shogel makate mai toka do fara le mes mon son ka e enseignant au article 39 o te ka nyana bo e foite no sécurité au phénomène n'est bon mais en tant que berre bla bibi na mole on nga nyokon bulo de mne nga nyokon semne li dabla o de bato amese ka boni kuina
ok job docteur Traoré ya ira ka foko fin chama be no uluma marché ay insécurité ko fo ay gouvernance fo ay cherté de la vie fo kafara si se farna ka ale insécurité fo mais kabo obela e be se ga munke ka dafa ce qui n'a pas marché
bon je pense que comment une con chama fora la mais déjà ce qui n'a pas marché d'abord ame situation me rekon la la amanga c'est en flo parce que Mali Bédia Fanga de Fanga Tatou donne nos bêfes. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un éternel recommencement. Cours de Béga Singan. Depuis Mali, en indépendance, il y a 100 bureaux à peu près, en Koye, donc plus de 60 ans. Mais à chaque fois, militaire ou le Bina, j'ai démocratique à Frem Blaoula. Mais bon, à chaque fois, on a qu'à la fin, slogan, on devait lancer. Parce qu'il y a un clip là, Fanga Biné, où il y a Kouma Folo Folo Mounoufo, où il y a Koum Mounoufo, où il y a Fanga Labi Oufo. Ou à Koum Nakoun Tefene, qu'à Fanga garder, mais ou bien des kakobla singa wala saka malibla singa katanuire mais bi est ce qu'ambo kenek bi ni ala ka fo munu e fanga la bi ou ke nonga fanga na fama ro bekla ou ni nyonje ou lu resigle no anye beaucoup la mais kombe terenga mali on alsa de gumme mali on ka bibi na ya ka fo insécurité sera mali re région bela jelema promesse mun tara mali on yambe ba kala ma ka fo oui c'est pas en 18 mois que kob na géré mais 18 mois qu'on la kodo tu nga blasinga alsa ame singa encore la gouvernement folom la singa o kalotange sera si créé un clalako d'Afrique tout à clara kura resi transition totora kaloshegini donc ne bolou na barrage mon neke wala sa jona ka mali di mo ma mali on redjeran mo wala sa wase ka mali on abara
na ya me ko tous au gré au corolle kanga musique du mola me anga temi katigo nyimi ole hukum kono la na amna nga premier siroté ni milmo ensael ka dongli
militaire populiste population aveugle émotive imam politicien entouré de politiciens assassins. Who's no under fucking food? Fouille ma tien, fouille ma glan. Rafinani, toi, mon plan. Pour le faire question à avenir, bécanestran. Trop de questions dans ma tête. Un, deux, l'histoire se répète. Je suis bête, en fait je m'inquiète pour un peu par l'alphabet. Oui, quand flèche, joint, écoutez quand flèche, coin. Peu plus tourner nos dessous, t'as rien de raison. Colonel, Aouni Baraka sera au Massengé. Coup d'état, nous voyons en trop, faut qu'on nous voyons de ma chemin. N'est-ce qu'à regarder, Ibe Sigana sera présent, redemande préparé. Aminté, Karimté, Boubou sera présifé. Coup d'état sans coup de feu. Aïe, Tumoro Flou, Karim Maé, Adongele, Kassoda, Elena Bakari Tobolae. Nidinière à filmoué, Droit Maé, Jack Boueré, Boubou et Professeur Yé, Dico et Scofield. Scénario Nyana, Franci, Mangan Zéro, Atoya ou Kasmaïa, Siselana comme un héros. En tout cas, Nasro Kudeta do Ansona, mais Abidjan et Nausera Kaninyong et Koufala.
Réécoutez nos informations sur la communauté Studio Tamani, notamment à travers notre site web au www.studiotamani.org. Ou sur la plateforme Viamo au 37-320. Transition à l'économie et Kalo Wolonfla Nyoronae. Yala, vous êtes satisfait du bilan des autorités de la transition? Madame Neni, docteur Traoré.
Malheureusement, on reste encore sur notre faim. Barsaboula et Fanga d'Afrilin, et Wafotokana, lorsque l'inévitable arrive, il faut s'en servir pour en faire de l'utilisable. Malheureusement, inévitable Kera ou Kera coup d'état, mais Alibi, en tant que c'est utilisé. Donc, Alibi, en bas, à quoi on donne une banane? Parce que kou niya a jate mne kanye ere. E mounu ye le principaux animateurs politiques de la transition. E lou ka fengele meno, la seule constance qu'ils ont, c'est leur inconstance. C'est-à-dire que ou ka fengele meno ka foko ou te bo la fio, ou yo dongo do ka da yele may. Bi a jelen shine a fine, shine gen a blene no. Vraiment, ou ka dabla, mi foru yena nou e baray, ou kou koukan, angata.
Job, faut-il prolonger la transition comme certains de la société civile le souhaitent?
Je pense que transition prolongée, le coup, ôté, mon nous irait faire des frottos, lui irait faire. Assimino et transition présente avec la gaffe, à la boli bella gelena, à quoi cabé barabeke pour qu'il y ait des les respecter. Donc, le boulot au coin, oui, comment des mots veut faire comme faut. Premier ministre, mon fenêtre sera voilà. Au fond, il faut calmer la barabeke pour que transition de l'air à respecter. Dien mot siglé nos canaux. Je anyan kan de di sigi ka fo de kera pour ke ka ben kalutan chegima donc o kalu fene kon la barado de fora ko lu nyebla wala sa transition parce que il faut que melonga fami ka fo transition te en pour ka melonga problème be réglé ou te o kama mo munu me ka transition je sais pas des pouvoirs légitimes parce que on na tokombagne donc ne bolo o kan la barabela de linke ka élection organisée wala sa ka malidi mo ma malen re danada mo nga ou ka jamana bi se ka confier mo na donc du coup ne bolo transition prolonger le kokuma kuma là parce que transition règne Morocco au lieu de transition de les respect et je pense qu'à la fin des 18 mois on va pouvoir dire Mali présent croama
et bien si c'est
ni à mais faut que transition prolongée mon irait transition on va faire il en a mis son moment parce que maintenant transition en a qui a tout regardé 8 mois à mon moment Mali au moment insécurité à clé n'a rien à faut que bon tiens la insécurité ne fait nous tiens le oui c'est quoi la masse à bas parce que Mali problème c'est élection de royaume parce qu'il y a élection de bâcler qu'à 2012 ou en signe qu'on a coquillé là tant que nous bien nous et bara c'est manqué donc bara c'est manqué à mon monde coquille n'a bien un habit prolonger on a des moyens on a des bobo aya prolonger ni watinina mais au moins fin qui a ma femme à ma au moins fin qui a mon à ma mon femme au bout de la voie transition prolonger non ça quand même
ni n'y a qu'à pour ma femme ou avec la fois tu n'es pas satisfait du
non ça quand même ni qu'on est satisfaira ni de tout qui a gagné je suis pas aussi satisfait parce que mon monde ou le ticket qu'on sauve
alors,
il est capable. Ni vous voilà, c'est la chine. C'est
dommage. On en discute.
Ok, amna la deuxième pause musicale. Ta Zeina, amna master soumis de la
mer. Ironiser pour des likes, dénigrer pour des likes. Je ne suis pas dans la course aux likes. Maintenant, manja des likes. Domo, nyomo la gauche. Watibe, tout ma ben nyomo neni. Buruju gauche ni masaneni. Nateme no kana nyomo nimi. Yoron Guru Jali, Ase, Domodo Yoron Le Bouli, Ase, Sunikile Sorobe, Sorobe, Yoron Le Bouli, Kosobe, Kosobe. De nos jours, il n'y a plus de privé, les réseaux sociaux, on a tout exposé. Plus de secrets, plus de tabous, plus de confidences. Aujourd'hui, on a tout déballé. Je veux pas la bonté de tout le monde, je veux pas la pitié de tout le monde, je veux pas l'amitié de tous, car l'ami à tous n'est l'ami de personne. S'il faut pas se tromper.
Vous qui venez de nous capter, c'est votre émission phare, Tous au Gré. Nous parlons aujourd'hui de un an après le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le Mali soit dans un autre chaos? Madame Neni Diopi.
Bon, on bolo Mali pour que quand ici kaoma, il est important que Beki Joro fa. Mali est budget fanga de gouvernance kon la Beni Joro, parti politique nous Joro, armée na Joro, société civile fene na Joro. Ya fo na ka fo démocratie kon la fanga, l'autorité militaire doit tout le temps être soumise à l'autorité politique. Il est important que au ka famia sera sous donc ka donc fo à chaque fois que dysfonctionnement nana au sommet de l'État, c'est pas à eux interrompt un pouvoir. Malion kan a barake, wala sa, malion kan ou nyon subi. Par sa, ni un coup d'état imbe kololo balase jamanama. Aye ga fo, mou yena sanction bankan, sanction politique. Abe Mali bali ko chamana, abe investisseur ou la boli Mali nye, parce que amen wakati fe, basi bali abato, mou yote se kan anaka na folo yeka investi. Donc ka fo, sora sou ka don, ou be lakana de kama, wa anga impo mun be sara o wari min be don ka formation na marifa min be saw ye o tara o baara de kama politiciɛnw fɛnɛ k'u jɔyɔrɔ fa olu ta ye fanga exerceli ye nka u be dɛmɛw fɛnɛ sɔrɔ faso fɛ n'o ye aide au parti politique o kɛra de walasa ka population éduqué ka éduqué u ka systeme faamuya u k'u sen do u ka jamana baara la olu fɛnɛ ko o baara kɛ ka sa danna an minnu fɛnɛ société civile ye anw fɛnɛ be yan an tɛ contrôle anw nɔ ne la aussi pour contrôler pour faire aussi des propositions walasa koo be se ka ɲɛ togomina donc ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa a ka ca ala fɛ an be nu mun kɔnɔ barisa mali n'a ye k'an be ka taga ta bolo mina ni kuleta wɛrɛ kɛra hakilila k'a fɔ mali yɛrɛ be togo mina an kan ka miiri mali yɛrɛ jamana est ce que san duru san ta ɲinɛ kɔ an bena kɛ yan n'o bolo n'o be bɛɛ wɛrɛ bɛɛ ka miiri jamana la k'i sen do baara la k'a kɛ ŋaniya ɲuman la walasa an be se ka nimisi wasa sɔrɔ ala
sise que faut-il faire pour sortir le mali de ses multiples crises sociaux et politiques
bon wɔrɔ la mbiri mundi balimakɛ ye mun fɔ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa parce que jamana ni se ka taa ɲɔgɔn bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa en même temps fana maliyɛn ka problème kɛra fɛn dɔ de ni n tɛ fanga na mun bɛ fanga na n b'a kɛlɛ faudra kɛ an ka bɔ o kɔnɔ bɛɛ k'i an ka fara minnu bɛ ɲɔgɔn kan transition kan bi parce que transition tɛ se ka mali comme ilasi bien a tɛ se ka mali problème bɛɛ ban mais an ka fara u kan c'est un bout de temps wagati ni fitini de don i bɛ place la i tɛ place la u dɛmɛ u ka se ka bɔ yen ni élection bɛna fanga politiki mɔgɔ i n'a fɔ n balimakɛ asma mɔgɔ ani parti politiki wɛrɛ u bɛ to ka élection kɛ mais an mɔgɔ mun na o ka kɛ yani transition in ka ban n'o tɛ jamana in jɔ man di dɛ
docteur Traore kuma lasurunya la que faut-il faire
pour que mali ka bɔ nin sikili in kɔnɔ d'abord la première des choses c'est d'instaurer une gouvernance vertueuse barsabula i problème fin fin bien non k'a fɔ ko an ka sɛbɛnw maɲi nɔ mali sɛbɛnw ka ɲi koyi nka mais a bila cogo k'a lawaleyali kocogo o de maɲi il faut que mɔgɔw ka bɔ o de kɔnɔna la et qui qu'on mette vraiment une gouvernance vertueuse politiki mɔgɔ ka a politiki place jouer sorasi ka sorasi place jouer société civile ka société civile place jouer journalisti ka ta jouer justice ka ta jouer c'est à dire que bɛɛ lajɛlen ka indépendansi ka to mais o bɛɛ lajɛlen ka kadre ni jamana sariyasun ye ani jamana sariyasunba ye barisabula ni an ma bɔ nin kɔnɔ ni mɔgɔw ma a dɔn ka fɔ ko kalifa de do fanga ye kalifa de kuma ye kalifa de k'a fɔ bolo de mɔgɔw de jɛna k'u ka hakɛ dɔ to yen nɔ k'o de ma walasa e k'o o boli tɔw kan donc il faut que bɛɛ lajɛlen k'o de bila a kun na an ka baara kɛ n'o sansi ye c'est le sens de la responsabilité parce que ni bi bi in na n'an mana ni responsabilité ye jamana in kɔnɔ maliko bantɔ do ala ti mɛn
nin de bɛ an lata an ka page culturelle kɛnɛ kan an teri sifinw aw danse nin an ka page culturelle kɛnɛ de sigilen bi an kɛlen do ka wele bila belebele dɔ ma min tɔgɔ ye denkura jalo ye ni ale bɛ baara kɛ bolofara caman caman na denkura in danse
nse somɔgɔw don
basi foyi ten na
ala kana basi kan si la
amina denkura e kɔni bɛ baara caman kɛ yala i bɛ se ka o baara ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna wa
awɔ n bɛ se ka dɔɔni f'i ɲɛna a la en fait n bɛ moto taxi boli mɔgɔ b'a fɔ mun ma sisan ko telimani n b'o boli kulukoro yan nɔ n bɛ kun dilan kɛ fɛn fɛn bɛ musoya masiri labɛn ninnu fɛn n b'o olu bɛɛ kɛ en plus n bɛ kalanso kɛ n bɛ sɛmara fɛnɛ kɛ
an b'a dɔ k'a fɔ ko i yɛrɛ ye min kilala kalan na nga i ye kalan min kɛ i m'o baara sɔrɔ fɔlɔ nka mun de ye a ŋaniya don e la ka nin baara ninnu caaman caaman kɛ
voilà bon puisque si yɔrɔ kelen tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye donc n'i ye kalan dɔ kɛ n'i m'o baara sɔrɔ i kan ka wuli ka fɛn de kɛ mun bɛ mɔnɛ bui la mun b'a yira k'a fɔ mɔgɔ i kalanna i ma kalan i be se ka kɛ fɛn ye dayiri minnu do et puis n'i be baara la fɛnɛ n'i be fɛn min kɛ i k'a kanu n'i y'a kanu i be wuli k'a kɛ k'a sɔrɔ a ma gɛlɛ
yala e kɛlen ka baara daminɛ nin bolofara ninnu na i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa
awɔ bon n ye gɛlɛya dama dɔw sɔrɔ a kɔnɔ
i n'a fɔ jumɛn
bon i n'a fɔ komi n ye muso ye moto taxi yɛrɛ la bon dɔw b'a fɔ k'u ti yɛlɛ muso kɔfɛ bon y'a de femme aussi muso dɔw be yen n'olu yɛrɛ ye moto kan min bi tɔɔrɔ o mɔgɔw be yen bon kiliyan cɛman dɔw b'a fɔ fɛnɛ k'u ti yɛlɛ walimuso kɔfɛ n'i bi baara la n'i ye fɛn kanu i b'a a tɔɔrɔ n'a fɛnw kɔ kuwa tagali ɲɛfɛ mɔgɔw be dege a la
yala ladilikan jumɛn be k'a lase an teri sifinw ma minnu be k'i lamɛn ni waati ɲi na ani minnu yɛrɛ be so
ne b'a a fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛnɛ bɛɛ ka wuli an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la an kan'a fɔ ko nin baara yi de ka di ɲɛ ɲini kalan de kɛ fo n ka nin baara yi sɔrɔ bɔn minnu fɛnɛ ma kalan u k'a dɔ k'a fɔ kalanbaliya ti mɔnɛ fo n be n sigi de mɔgɔw kana kɛ k'a diyɛw de mɔnɛ donc an bɛɛ ka wuli an ka baara kɛ fɛsɛfɛsɛli a la n be adrese bi musomɔw ma an ka wuli an ka baara kɛ cɛ baara tɛ ye bile muso baara tɛ yen nɔ tan k'i be se ka baara kɛ i danbe kɔnɔna na
Merci Dengoura, il a disponibilité Kula.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
Ok.
Invité de la semaine bolen kofé ami munu salo ke bololoka mi yere kelenu ka bololo nyanamaya ode karamoko ke mi yere be Senegal jamana ka mi ayira ka fo kabela idu tamawi kokokoji kale konimbo o chechi fly ina fo muizi yake to ya mina yasta maufa na ka kokoji chechi fo wata se farajela atunya ayira ka fo ko abena nani ke kabeni ashura o koni seli kode machama koni kundara ka kuma kauna bololo sanfela nyanamaya lani oye nga ai wati bolodale mi fo osele a karamoko kere ale nyinina ka dese peu dugu konana ina fo akere ina fo mashitado adugura wo konana alibi ameka kuma wati mina nyema da karamoko ke kan folo sababu ya lasta machama koni kumeka nyogo nyagar la bo bololo sanfe ni do ya yira ka fo ko kulibal la ka udara la do yera fana ya yira ka fo ko traure la ka do ya yira ka fo ko wolofo de do do yere ko sererudo do fuka taste anyona chama ma ngama chama ko ni ya yira ka fo ko karamoko ke ku manga kanike sabula aya fo kabe na ke ko wakaba nyini kuna fo ni dilo fe uluka ye kene ka eno ya saka se ka chari to ga mina ansera ka misro bololo kan ni dogo kuina o de fleni aw so ko le kato ana sabula it du moment ale kene be siki so oni anga buzz de la semaine bolen ko fe am se tu gogo ture ale sera kene kan ka ba it du moment kene ka Gogo, il danse.
Julie ka ko kaya.
Basi fo itena iere dum.
Ah, mbe alhamdulillah.
Ikelendo kanani ndongli duma duma juma uye Canada enteri chifuma.
Julie, amina bi itidaleni azaya de aga morso la nabe fo mako bebela.
Bebela.
Mhm. Safi Jabate Kadio de O Morso Mire Toko Tunatigi.
Ubemalo yeshini munu tumbeka galonde me Tabako, yeba alifuwa dugu ko doga bo doga do WhatsApp kata do telma Facebook te chien fone tu wana ko politicien do tado ame mine sa fini ame mi
Jabate temenin ko fe Julie Amina bi itidatuni Ajiwan Santiago ani Jamisako e dans le morceau angantileke
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 ah segato la re
angantileke ajiwan yo angantileke janja andunya e watie
harmonia kasie die watie harmonia kasie Dear, what do
Ibi do mola, Ibi do alabala. Never cook, okay, be an atiapono. The damn you was to me.
I'm a doctor. Not a money color. Never get on the money color. We see some droger. She's a droger. Zassim. Parce que ce frère, qui est Halmadiga qui est Kaniba qui est là, Maïe.
Kanak Manigalu, Etade, Fota, Ketade, Kewale, qui est Fomoga qui est Moga qui est Kaniba qui est là. Kumi Mangela, Iba qui est Mangela, Iba qui est Fatuma Dagalari, Vinti Duma Solo Bunga Flo Duma Olo Bumume Jamala Nyanadje Berki Sweko Tegere System One Time Boy Mandia Gansa Mandit Mandia Make Lila Mawaka to be at the foot dinner Make Lila to be here on the walls in the city A Koroba Doro Divinity Invite Alan BG Sanning a sim Watch something more on the go give us one but Kalas is on
Wabeni sondo angandia angana nyina yereko anutele amide misanutele kabakoe bebe kodoke sita feita kado.
Voilà Julie ni nebe dansi ganga bitla
ini che gogo ina fo dongodo iwe nani dongli dumandu mandu mandu monde mbado anteri chifimu fana uya eme amba foko kambe doko kumwere
ire ni che Julie bye à la semaine prochaine
bye bye
ni tu e anga page culturelle anga kulu ale konisera chenjen ma ame folike aname baobe ulumunu testenge utenyina kan aname watu watu anga folibe awfana ye awmunu sona kana anga ni jemuka inkeneka kerenkere yala Abdoulaye be sise ni ale M5 RFP jenesi mai sise iniche bina Nikola Dr. Mawadu Traore ni alewe Asmana iniche Traore
iyere niche
anga folibe iyere Fuseni Jopo na alebe Ajikadla, inichi Fuseni.
Abisega angani jemukanu lula me watu wati na akadawi bololo sanfe www.studiotamani.org la walma fufolaki anga platform via moka bisaba anulofla bisaba anifla kelenka anga folibe anga malishifu bewa akka nanyina akka nasenge fere mulu tigera yasa kaseka antawa coronavirus banama ako olabato nga osokoleka toana sabula actu de jeune version sorai alekelebe stikisore.